Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Այսօր նիստ է անցկացրել կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելիչ աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովը։ Կներկայացնենք Հայաստանում առկա իրավիճակը և վերջին նորությունները։ Ռեպորտաժ Ծաղկաձորից մինչև միջազգային անդրադարձ։ Կորոնավիրուսը ամբողջ աշխարհով տարածվում է։ Կհետևենք, թե Հայաստանում ինչպես է ընթանում ապրիլի 5-ի հանրաքվեի ԱՅՈ-ի և ոչի քարոզարշավը։ Մարտի 1-ի գործով կլսեք դատավարության հակադիր կողմերի կարծիքները։ Ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածությունը չի թուլանում։ Կանդրադառնանք Հայաստանյան և միջազգային հրատապ թեմաների, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կորոնավիրուսի զոհերի թիվն աշխարհում գերազանցել է 3000-ը, վարակակիրներին 80000-ը, հաղորդում են արևմտյան աղբյուրները։ Կորոնավիրուսի հիմնական օջախներ շարունակում են մնալ Չինաստանը, Իտալիան և Իրանը։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ կորոնավիրուսի հետևանքով մահացել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի ավագ խորհրդական Մոհամադ Միր Մոհամադին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ այս օրը հրաժարվում է երաշխավորել թուրքական ռազմական ինքնաթիռների անվտանգությունը Սիրիայի օթային տարածքում։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը նման հայտարարությամբ հանդես է եկել անցած գիշեր թուրքական բանակի կողմից Ալեպում գտնվող ռազմական օդանավակայանի ռմբակոծությունից և Սիրիայի օդուժի 2 ռազմական ինքնաթիռների ոչնչացումից հետո։ Բախումները թուրք-հունական սահմանին այսօր շարունակվել են, շուրջ 10000 անօրինական ներգաղթյալներ կրկին փորձել են մուտք գործել Հունաստանի տարածք, Հունաստանի ոստիկանությունը նրանց դեմ արցունքաբեր գազ է կիրառել, եւս 1000 ներգաղթյալներ Թուրքիայից Հունաստանի տարածք են ներթափանցել ծովային ճանապարհով, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ներգաղթյալների հոսքը դեպի Եվրամիության սահմաններ սկիզբ առավային բանից հետո, երբ թուրքական կառավարությունը հայտարարեց երկրի արևմտյան սահմանը բացելու մասին։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր Անկարայում կայացած հանդիպման ժամանակ կոչ է արել Մինսկի խմբի համանախագահներին ակտիվացնել Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ուղղված ջանքերը։ Հանդիպման մասին թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտնել է Twitter-ի իր էջում. ՀԱԿ-ը Մինսկի խումբը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղղությամբ պետք է ավելի արդյունավետ գործի, այդ լուծումը պետք է ամբողջությամբ համապատասխանի Ադրբեջանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին և այդ երկրի միջազգային օրենքին ճանաչված սահմաններին, նշել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այսօր առավոտյան սննդային թունավորման ախտանիշերով Սոչիի հիվանդանոցներից մեկը տեղափոխված ինքնահռչակ Աբխազիայի հանրապետության նախագահի ընդդիմադիր թեկնածու Ասլան Բժանյան այս պահին արհեստական կոմայի մեջ է, այս մասին տեղեկացնում է ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը։ Իրազեկ աղբյուրները Ինտերֆաքս հյուկ գործակալությանը հաղորդել են, որ Բժանյայի առողջական վիճակը շատ ծանր է, նախորդ տարի կայացած նախագահական ընտրություններից առաջ Բժանյան և նրա թիկնապահները և մեկ անգամ արդեն հոսպիտալացվել էին և կրկին թունավորման ախտանիշերով։ Իսրայելում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, հիմնական պայքարն ընդնանում է գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Լիկուդ կուսակցության և իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի պետի նախկին պետի պետ գեներալ Բենի Գանցի ղեկավարած կենտրոնամետ Կախոլ Լավանդաշինքի միջև։ Վերջին սոցարցումների համաձայն, ինչպես և նախորդ ընտրություններում, այս անգամ ևս առաջատար ուժերից ոչ մեկին չի աջողվի մեծամասնություն ստանալ։ Իսրայելական աղբյուրների փոխանցմամբ այսօր ընտրողների ռեկորդային ակտիվությունը գրանցվել ամենաբարձր 2001 թվականից ի վեր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Եվ այսպես կորոնավիրուսը հասավ Հայաստան, անցած շաբաթ երեկոյան հաստատվեց առաջին դեպքը, այն գրանցվել է Իրանից տարահանված հայաստանցիներից մեկի մոտ, նրա հետ շփվող մարդիկ մեկուսացվել են, այսպես ասեմ, կարանտինի մեջ են Ծաղկաձորի Golden Palace 5 աստղանի հյուրանոցում։ Հայաստան ժամանակները ստուգվել են, կասկածելի դեպքեր կային, բայց անալիզները մի քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ բացասական են, այսինքն կորոնավիրուսով վարակված չեն։ Այսօր ավելի վաղ կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման հանձնաժողովներ նիստանցկացրել, ամփոփվել էին վերջին տվյալները, Հայաստանում առկա իրավիճակը, նիստը մասնակցել էր առողջապահության նախարարը, վարչապետը, ով ամփոփել էր արդյունքները։ Ավելի ուշ Փաշինյանը Facebook-ով ուղիղ եթեր մտավ, հայտնելով վերջին տվյալները, և այդ բոլոր նորությունները ամփոփել և ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք նրան։
Կորոնավիրուսի կասկածելի 9 դեպքերից որևէ մեկը չի հաստատվել։ Ինչպես Facebook-յան ուղիղ եթերում տեղեկացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անցկացված թեստերի արդյունքները բացասական են եղել։ Հիշեցնենք, այսօր ավելի վաղ կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելիչ աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստի ավարտին Փաշինյանն ասել էր, որ 9 կասկածելի դեպքով սպասում են թեստերի արդյունքներին։
Ուրախ եմ տեղեկացնել, որ առողջապահության նախարարը հենց նորից տեղյակ պահեց, որ բոլոր դեպքերում պատասխանը բացասական է։ Ուզում եմ պարզաբանել, որ այն դեպքերում, երբ որ պատասխանը բացասական է, մեզ համար դրական է, որովհետև երբ որ ասում ենք պատասխանը բացասական է, նշանակում է, որ տվյալ քաղաքացու մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, այդ 9 կասկածելի դեպքերը ունեինք։ Կասկածելի դեպք ասելով ինչ նկատի ունենք, նկատի ենք ունենում, որ որևէ առնչություն ունեցած, ասենք օրինակ չվերթի հետ, քաղաքացի կամ շփվել է ռիսկային երկրների քաղաքացիների հետ և ջերմություն ունի և այլն, և դրա արդյունքում որոշվում է, որ ստուգվի կորոնավիրուսի առկայության հնարավորությունը։ Այսպիսով առավոտյան այն 9 դեպքերը, որը հիշատակեցի, այդ դրանցով թեստերի պատասխանները ստացվել են և հաստատվել է, որ նրանք ուղղակի մրսած են և կորոնավիրուս չունեն։
Հայաստանի այն քաղաքացին, ում մոտ ախտորոշվել էր կորոնավիրուսը, վարչապետի գտնվում է Սուր Վարակիչ հիվանդությունների բժշկական կենտրոնում, սակայն այս պահին բուժում չի ստանում, քանի որ ոչ մի բողոք չունի, անգամ չի ջերմում, հիվանդանոցի իր սենյակում հեռուստացույց է նայում։ Փաշինյանը վստահեցրեց Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում մեկուսացված 32 քաղաքացիների ինքնազգացողությունը նույնպես լավ է։
Որևէ մեկի մոտ ախտանշան ի հայտ չի եկել այս պայդրությամբ, ջերմություն չունեն, ինքնազգացողության հետ կապված խնդիրներ չունեն։
Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ կառավարության միջգերատեսչական հանձնաժողովը այսօր որոշում է կայացրել երկարացնել և խստացնել հայ-իրանական սահմանի շուրջ գործող սահմանափակումները, այդ թվում բեռնափոխադրումների մասով։ Ըստ վարչապետի, 5 օրվա ընթացքում Հայաստանը ժամանակավորապես կվերականգնի նաև Իրանի հետ վիզային ռեժիմը։ Փաշինյանը կոչով դիմեց նաև Հայաստանի քաղաքացիներին հնարավորինս սահմանափակել ուղևորությունները Իտալիայի և Թուրքիայի ուղությամբ։
Հարց է հնչելու, թե ինչու այլ ուղություններով հաղորդակցությունները չենք փակում։ Նախ հնարավոր չէ բոլոր ուղություններով փակել, որովհետև դա նշանակում է ընդհանրապես 100%-ով մեկուսանալ, այս պահին մենք գնահատում ենք ռիսկային ուղությունները։
Այսօրվանից արդեն ուսումնական բոլոր հաստատությունները արձակուրդում են։ Վարչապետն ասաց, որ մեկ շաբաթից կհասկանան, ինչ վիճակ է, և դրանից ելնելով որոշում կկայացնեն։ Փաշինյանը նաև հորդորեց քաղաքացիներին խանութներում խուճապային գնումներ չիրականացնել։ Ըստ նրա, որոշ ապրանքների դեֆիցիտ իհարկե երկրում առկա է, խոսքը դիմակների մասին է, բայց այդ խնդիրը գոյություն ունի նաև շատ այլ երկրներում։ Ինչ վերաբերում է ախտահանիշ նյութերին, ապա Հայաստանում այն բարեբախտաբար արտադրվում է։ Շաբաթ-կիրակի օրերին այդ նյութերի մեծականակ վաճառքը Փաշինյանի փոխանցմամբ արտադրողների համար անսպասելի է եղել, և նրանք հավաստիացրել են, որ առաջիկա օրերին ամբողջ ծավալով կարտադրեն և կբավարարեն շուկայի պահանջարկը։ Փաշինյանը հանդարտության և հանգստության կոչ արեց քաղաքացիներին, շեշտելով, հիվանդությունը վտանգավոր է, բայց կառավարելի է։ Վարչապետն ասաց, թե սահմանափակումներ պետք չեն և մարդիկ կարող են հանգիստ կինոթատրոններ և թատրոններ հաճախել։
Մեր հիմնական խնդիրը հետևյալն է. Հայաստանում որևէ պարագայում խուճապային գնում, խուճապային տեղաշարժ, խուճապային հայտարարություններ, խուճապային կոչեր պետքա չլինեն, և սրա համար կառավարությունը պիտի դառնա երաշխավորը նման խուճապի բացակայության, և դրա երաշխիքը այն է, որ բացառվում է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից թաքցնենք որևէ տեղեկատվություն։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Պետք չի որևէ բան սահմանափակումներ այս պահին մտցնելու կարիք չկա, մարդիկ կարող են կինո այց հաճախել, թատրոն հաճախել, կարող են ծննդյան տարեդարձեր նշել և այլն, բայց այդ ընթացքում սովորականից ավելի շատ լվացվեն և ավելի ուշադիր լինեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ շուրջ 3 տասնյակ մարդիկ մեկուսացվել են Ծաղկաձորի հյուրանոցներից մեկում, երեք այնտեղ էր գնացել առողջապահության նախարարը, հետո վարչապետն էր գնացել իր ընտանիքով, Փաշինյանը լուսանկար էր հրապարակել ցույց տալու համար, որ խուճապ չկա, ընտանիքով ընտրել էին ռեստորաններից մեկում, մյուս սեղանները ևս զբաղված էին, իսկ այսօր Ծաղկաձոր էր գնացել մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Նոր կորոնավիրուսով վարակված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին և նրա հետ շփումների մեջ մտած ավելի քան 30 անձը այս պահին գտնվում են Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցում։ Այժմ այս հյուրանոցում գտնվող անձինք մեկուսացված են, ոստիկաններն այստեղ հսկողություն են իրականացնում, չեն թողնում մոտենալ հյուրանոցին, մասնագետները պարբերաբար այցելում են մեկուսացվածներին և ինչպես արդեն 2 օր է նշում են պատկան մարմինները և անձամբ վարչապետը, կորոնավիրուսով վարակված քաղաքացու մոտ այս պահին որևէ ախտանշան չկա, նա ջերմություն չունի և որևէ բուժում չի անցնում։ Բարձր դիրք ունեցող այս հյուրանոցն այժմ պետությանն է պատկանում։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում հյուրանոցի ներսից տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում էր, թե ինչպես են հատուկ հանդերձանքով մասնագետները մեկուսացվածներին սնունդ բաժանում։ Վարչապետի խոսքով մեկուսացվածների համար պիտի արժանապատիվ պայմաններ ապահովեն։ Մամուլում որոշ հրապարակումներ հայտնվեցին, թե Ծաղկաձորում խուճապ է, մարդիկ հյուրանոցներում ամրագրված տեղերը չեղարկում են, որոշները պնդում էին, որ մարդիկ փախչում են հանգստավայրից։ Ծաղկաձորի հյուրանոցների աշխատակիցները ազատության հետ զրույցում վստահեցրին, խուճապ չկա, թեև նախապես համարներ պատվիրածները չեղարկում են դրանք։ Հյուրանոցներից մեկի վաճառքի մենեջեր Խաչատուր Մովսիսյանն ասաց, Հայաստանում նոր կորոնավիրուսի առաջին դեպքի հաստատումից հետո 7 չեղարկում են ունեցել։
Հիմնականում տոների հետ կապված էր մարտի 7-ին 8-ին, որ պետք է միջոցառում կազմակերպել ու ամրագրումներ իսպար չկան։ Այս պահին ոչ մի ամրագրում չկա, զանգել չկա, նույնիսկ հարցում էլ չկա։
Մեկ այլ հյուրանոցի ներկայացուցիչ Սաթենիկ Միրզոյանի խոսքով չեղարկվել է ամրագրումների 30%-ը։
Օրերը տոնական են, այսինքն սպասում ենք մարտի 7-8 մեծ հոսք, բայց ցավոք համնվում են, քչանում են հյուրերի քանակը։
Հյուրանոցային ոլորտում աշխատող Մարինա Բեգլարյանն էլ ընդգծում է, մեծ փոփոխություն չի զգում, քանի որ ավարտվում է ձմեռային հանգստի սեզոնը։
Բայց մի 3 հատ ամրագրումից հրաժարվել է։
Այս օրերի հետ կապված,
այո, վաղը մյուս օրը պետք է գային։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսը տարածվում է ամբողջ աշխարհով, նոր դեպքերը, վիրուսի օջախ Չինաստանում հիմա ավելի քիչ են, քան Չինաստանի սահմաններից դուրս։ Մի շարք երկրներում Հայաստանի պես գրանցվել են վիրուսի առաջին դեպքերը, մի շարք երկրներում չեղարկվել են զանգվածային միջոցառումները, Եվրոպայում ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Փարիզում, Լուվրը, աշխարհում ամենաշատ այցելություններ ունեցող թանգարանը փակել է դռները, Իրանում սահմանափակվել էր Ուրբաթորիա նամազը եզակի երևույթ մահմեդական աշխարհի համար, իսկ այսօրվա դրությամբ ամբողջ աշխարհում զոհերի թիվը անցել է 3000-ը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
COVID-19 տեսակի կորոնավիրուսի թագավարակի աշխարհագրությունն ընդարձակվում է, այն ներառում է մոլորակի բոլոր մայր ցամաքները, բայց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նշում է, որ դեռ պետք չէ խոսել գլոբալ համաճարակի պանդեմիայի մասին։ Կիրակի ժամը 24:00-ի դրությամբ աշխարհում հաստատվել է թագավարակի ավելի քան 86,000 դեպք, դրանցից 79,824-ը Չինաստանում, որտեղ ըստ գիտնականների ծագել է վիրուսը։ Հայաստանում թագավարակից մահացել է 2870 մարդ, ամբողջ աշխարհում թագավարակը գրանցվել է առնվազն 63 պետություններում, ԱՄՆ-ում երկրորդ հիվանդն է մահացել։ Զոհերի ընդհանուր թիվը աշխարհում մոտ 3000 է։ Հայաստանի հարևան Իրանում, ըստ այդ երկրի առողջապահության նախարարության, հիվանդների թիվը հասել է 1501-ի, մահացել է 66 մարդ։ Չինաստանում շարունակում են վարակի դեմ ագրեսիվ համակարգված պայքարը։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս վաղ շրջանում բացահայտել ախտահարվածներին կարանտին ապահովել և սկսել բուժումը, ասել է մաքսային ծառայության, առողջապահության և կարանտինի բաժնի տնօրեն Լին Վեյը։ Իշխանությունները համոզված են, որ իրավիճակը հսկողության տակ է։ Վիրուսով նոր դեպքերի գրանցումը շարունակվում է, միևնույն ժամանակ հիվանդանոցներից դուրս գրվողների թիվը 52%-ի է հասնում։ Բուժման արդյունավետությունը ապացուցվում է, ասել է Չինաստանի առողջապահության հանձնաժողովի խոսնակ Մի Ֆենը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինն այսօր Պեկինում այցելել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի վրա աշխատող, ինչպես նաև դիագնոստիկայի և բուժման նոր մեթոդներ ստեղծող երկու գիտական կենտրոններ՝ ռազմական բժշկական գիտությունների ակադեմիա և Ցինգուա համալսարանի բժշկական ինստիտուտ։ Նախագահը հույս է հայտնել, որ մասնագետները հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում կկարողանան ստեղծել արդյունավետ պատվաստանյութեր։ Չինաստանը հայտնել է, որ պատրաստ է մասնագիտական օգնություն տրամադրել Իրանին և Իտալիային, արտգործ նախարարության խոսնակ Ժաո Լիջիանը նաև ցավակցություն է հայտնել այդ երկու երկրների իշխանություններին կորոնավիրուսից մեծ թվով մարդկանց մահանալու կապակցությամբ։ Չինաստանի կարմիր խաչի կազմակերպությունից 5 փորձագետներ փետրվարի 29-ին մեկնել են Իրան, որտեղ պատկան կառույցների հետ քննարկում են վարակը զսպելու և հսկողության տակ առնելու հարցը, ասել է խոսնակը։ Միայն Չինաստանում հիվանդանոցներից արդեն դուրս է գրվել 41,625 մարդ, ապակինվողների թիվը մեծ է նաև այլ երկրներում։
Կորոնավիրուսի պատճառով չեղարկվեց մարտի 1-ի երթը 2008 թվականից հետո, երբ Երևանի կենտրոնում 10 մարդ սպանվեց առաջին անգամ զանգվածային միջոցառում չանցկացվեց, բայց երբ ղեկավարները քաղաքացիները տարբեր կեր փոքր խմբերով, ընտանիքներով, մոմավառությամբ հարգանքի տուրք մատուցեցին զոհերի հիշատակին, սակայն նախատեսված հանրահավաքը երթը վարչապետը որոշեց չեղարկել։ Հայաստանի նորագույն պատմության երկու օրը միշտ առիթ է տալու հատուկ ուշադրության, հոկտեմբերի 27-ը, երբ կրակ բացվեց պետության վրա, և մարտի 1-ը, երբ կրակ բացվեց ժողովրդի վրա։ Այս օրերի հիշատակի արարողությունները անցկացվում են և կանցկացվեն, մեկնաբանում են, գնահատում, վերագնահատում։ Մարտի 1-ի գործը անցյալ տարվանից նոր փուլ է մտել, մեղադրյալի աթոռին են հայտնվել այդ ժամանակ երկրի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը և նրան ենթակա բարձրաստիճան մի քանի պաշտոնյաններ։ Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերից էին Քոչարյանի պաշտպաններից Հովանես Խուդոյանը և տուժածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Սեդա Սաֆարյանը, նրանց հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք այդ հատվածները։ Հովանես Խուդոյան.
Այս գործը անձանց մահվան հանգամանքների հետ կապ չունի բացարձակ, ու այս գործով հավաքված ապացույցներով, նույնիսկ սենց, չգիտեմ, շատ հերակա շփում չկա այն պնդումների հետ, որ կարող էր եղած լինել հրաման, այդ անձանց սպանողների, հա, ու այդ հրամանների շարքը կարող էր հասցնել ինչ-որ տեղ։ Ու մի հատ շատ դրամաբանական բան կա, որ միշտ բաց է թողնում. Եթե առ այսօր պարզված չի կոնկրետ անձի մահվան պատճառը, թե ով է եղել սպանողը, ոնց կարա քննարկվի այդ սպանողին հրանք տվող եղել է թե չէ։ Սկզբից պետք է այդ մարդը գտնվի, հասկացվի ով է, հետո նոր պարզվի իրան հրանք տվող եղել է թե
չէ։ Դա այդպես դատավարության իրավական տարին համապատասխան ձեր
հասկացումը էմոցիոնալ առումով ցանկացած բան կարող ենք ասել, բայց եթե գործում ենք դատական պրոցեսի հետ, գործում ենք արդարադատության հետ, դա է հիմքը արդարադատության։
Բայց օրինակ ձեր պաշտպանյալը չի ընդունում, որ ասենք իր հրանքների արդյունքում երկրում մցվել է արտակարգ իրադրություն, բերվել են զորքեր և գործադրվել են այդ զորքերը, այդ ամեն ընդունում է, չէ՞։
Ընդունելու խնդիր չկա, ասեմ ինչի, որովհետև պարոն Քոչյան ստորագրել է արտակարգ իրադրության հրամանագի, այդ փաստաթուղթը ֆիզիկապես առկա է, ինքը ստորագրել է այդ փաստաթուղթը, արտակարգ իրադրության կատարումը հանձնարարվել է նաև զինված ուժերին, բայց այստեղ արդեն կանգ ենք առնում, այդքանով սահմանափակվում ենք, որտեղ մնացած բոլոր պնդումները արդեն մանիպուլյացիա։
Լավ, այն
պնդումը որ
ասում եք, ախնդրեմ,
որովհետև զինված ուժերի օգտագործում հենց մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ, այսինքն այդ արյունալի իրադարձությունների ժամանակ չի եղել այդ այն փաստնա, որ քիչ առաջ նշում էիք, արդյոք կցանկանամ ինչ-որ փաստ ասել, թե չէ, չի եղել զինված ուժերի և ցուցարարների միջև
նախաքննության կողմից, որը նման փաստ չկա, որ
համենայն դեպս այն նյութերը, որ ուղարկվել է դատարան, այլ նյութերի չենք տիրապետում, որտեղ չեն դրամադրում,
մի մասը, այլ բանի մասին չեք տիրապետում, այսպես չէ,
բայց էլի եմ նշում, զինծառայողները, պաշտպանության նախարարության ենթակայությամբ գործող զինծառայողները երբևէ չեն շարժվել ցույցի վայր։ Իրենք անմիջական բախում ցուցարներ չեն ունեցել։ Մնացած պնդումները, որ զինծառայողները կրակել են եւ այլն, այստեղ գալիս է հատուկ քնչական ծառայության ոչ անկեղծ, ասենց ասեմ, հա, պնդումները, որտեղ իրենք կիսատ ինֆորմացիա տալիս են, մնացածը թողում են ընթերցողի երևակայությանը։ Բայց եթե իրենք մանրամասը ներկայացնեն, օրինակ մի քանի զինծառայող կրակել են այն անձի ուղղությամբ, ով իրենց վրա զինված հարձակում է գործել, դրա մասին գիտեիք։
Բայց այդ 10 մարդ ինչպես են։
10 մարդու հետ կապ չունի ընդհանրապես։ 10 մարդու հետ զինծառայողները կապ չունեն կոնկրետ դեպքում, երբ որ ասում են զինծառայողները զենք են
կրակել։ Բազմաթիվ ոստիկաններ, ոտքից ցուցարներ, ոտքից վիրավորվել են, ով է կրակել։
Դե հենց խնդիր այն է, քանի որ բանակը մեզ համար շատ զգայուն թեմա է, անոր պատերազմական վիճակում ենք մշտապես գտնվում ու շատ էմոցիաներ առաջացնում, հենց այդ նկատառումով բանակը կարծես թե բերվում է առաջին պլան, բայց բանակի մասնակցությունը այդ
գործընթացի մեջ վերված ջոկատներ դանդ չեն համարվում բանակ, ինչպես է
եւ Արցախում զինծառայողները եւ մեր զինծառայողները բնականաբար բանակը համարվում, հենց խնդիրը էտա, որ բանակը ցուցարարների հետ կոնտակտի մեջ չի եղել, դրա մասին չեն ասում։
Հիմա լսենք Սեդա Սաֆարյանին։
Ես չգիտեմ, էլ ովքեր են կրակել, բայց չեմ ուզում, քանի դեռ չփարատված այդ հանգամանքները, ես երբևէ չենք էլ կանգնել ասել, գիտեք, Ռոբերտ Քոչարյան, մենք գիտենք, որ դու ես ձկանը քաշել, դու ես սպանել, պետք չի դրա համար արդարանալ։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը միչև հիմա չի ուզում ընկալել մեր պարս շարադրված այն միտքը կամ մեղադրանքը, որ քո մեղադրանքը նաև որ դու այս ուժերին բերել ես և կազմակերպել ես մի բան, որն ունեցել է ծանր հետևանք, հա, այսքան ընդհանրը պատճառահետևանքային կապն ենք ասում, որ ես կոնկրետ իմ պաշտպանյալը, իմ վստահորդը Չերեմուխային կրակել եւ ծնոտին են կրակել, հա, կրակել են Չերեմուխա, կիրառել են բացառապես ոստիկանության ուժերը, ներքին զորքերը եւ այդ հատուկ նշանակության ջոկատ, այլ անձի վերաբերյալ մենք տեղեկություն չունենք։ Հետևաբար ես ավարտված եմ համարում իմ կողմից մեղավորներ փնտրելը այդ առումով, որովհետև պետության տերը դու ես ես ուժերին բերել, դու բերել ես այդ նպատակով ես բերել եւ դու պետք է կանխատեսեիր դա, արգելված զենքը բերել հասարակություն եւ փողոց, հա, դրա համար պատասխանատուն դուք բոլորով եք, ու ասենք շատ ցավալի է, որ Հայկ Հարությունյանը այսպեսի վախճան ունեցավ եւ այսպեսի ճակատագիր ունեցավ, ցանկալի կլիներ, որ Հայկ Հարությունյանը գար հարցաքննվեր, մենք էլ շատ հարցեր ունենք տալու եւ այդ հարցերը կտայինք եւ կհասկանայինք։
Դուք իսկ այսպեսի բան է ասում նաեւ պաշտպանական կողմ եւ ինքը Ռոբերտ Քոչարյան, որ քանի որ ինքը կապ չունի սպանությունների հետ, ուստի նաեւ այդ մարտի 1-ի տուժածների իրավաճորդների ներկայությունը իր դատավարության ժամանակ իրավաչափ չէ, ինքը այդպես
ծանր հետևանքը մեզ է վրա հասել, մենք ծանր հետևանք ի համար պետք պարտավոր ենք գալ եւ մեր շահերի պաշտպանությունն իրականացնել, մենք կմասնակցենք նաեւ ձկանը քաշողների նիստին, ըստ էության մեր նկատմամբ հանցավոր ենթադրվող հանցավոր ոտնձգություն է կատարել առաջինը պետությունը հանձինս իշխանության եւ հանձինս Ռոբերտ Քոչարյանի վարչակազմի եւ նոր այն մարդը, ում որ հրամայվել է, որ դու կարող ես կրակել, հա, ավելի պարզ եմ ասում, որ հասկանալի լինի այդ առումով, ուրեմն առաջինը այնպես չի, որ առանց Ռոբերտ Քոչարյանի գիտության եւ կազմակերպման ինչ որ մեկը կիրառել է արգելված զենքի տեսակ, հա, այդպես կարող է, որ մեկը գար կիրառեր, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը կապ չունի, բայց այս միջոցառման տերը Ռոբերտ Քոչարյանն է եւ այդ միջոցառման տերը եւ միջոցառման կազմակերպիչը եւ ամեն ինչը եղել է ինքը իր ուժային կառույցներով, եւ այդ ուժային կառույցները կատարել են վերևից ներքև հրաման, եւ այդ հրամանը միջև ներքև առաջացրել է հասարակ ժողովրդի համար ծանր հետևանք, եւ այդ ծանր հետևանքի պատասխանատու էլի սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված գործողություններն են, եւ այդ գործողությունների հետևանքով առաջացած ծանր հետևանքը։
Դուք լսեցիք Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններից Հովանես Խուդոյանի և տուժածների իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Սեդա Սաֆարյանի տեսակետը մարտի 1-ի ընթացիկ գործի վերաբերյալ։ Եթերում Ազատությունն է։ Կորոնավիրուսն ամենտեղ, որտեղ վարակը հաստատվել է, ազդեցություն է թողնում տվյալ երկրի ներքին կյանքի վրա, մարդկանց կենցաղից, շփումների, ճամփորդություններից սկսած մինչև զանգվածային միջոցառումներ չեղարկելը կամ սահմանափակելը։ Տեսնենք, թե Հայաստանում ինչպես է ընթանում ապրիլի 5-ին նշանակված սահմանադրական փոփոխության ԱՅՈ-ի և ոչի քարոզարշավը։ Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հանրաքվեին ընդառաջ ԱՅՈ-ի և ոչի քարոզչական կողմերն արդեն կատարել են նշանակումներ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում։ ԱՅՈ-ն երկուական հանձնաժողովի անդամ ունի բոլոր 2008 տեղամասերում, ոչը 1975-ում, եւս 31 տեղամասում էլ նշանակել է մեկական անդամ, չծածկելով ընդամենը 2 տեղամաս՝ Լոռու մարզի Պետրովկա և Նովոսելցովո գյուղերը, ազատությանը հայտնեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Հապարակ կողմի մենք կարևորություն ենք կազմակերպական ռեսուրսներ ընդհանրապես նախաձեռնողում մեկ ներառված շատ ավելի բարձր եւ մեծ աշխատանքներից պահանջեց, բայց այնուհանդերձ մենք հասցրեցինք ժամանակին ներկայացնել անհրաժեշտ ցուցակները։
Ոչի ճակատի ներկայացուցիչ Ռուբեն Մելիքյանն ասում է, հանձնաժողովների այսքան մեծ թվով անդամներ գտնելու համար դիմել էին Հոյդային, Լուսավոր Հայաստանին, Հանրապետականին ու Բարգավաճին։ Եթե ԲՀԿ-ն որևէ կերպ այս գործընթացին խառնվելու ցանկություն չի ունեցել, ապա մյուս կուսակցություններից հայտնել են, որ դեմ չեն վերահսկել Հանրաքվեի օրինականությունը և տրամադրել են ընտրական հանձնաժողովների անդամներ նախկինում աշխատած իրենց կուսակիցների ցանկերը։ Ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, այդ մարդկանցից բացի իրենց դիմել էր նաև մոտ 1000 քաղաքացի, ցանկություն հայտնելով աջակցել ոչի ճամբարին։
Մեր համար ասպասելի շատ մեծ թիվ կազմեցին անմիջականորեն քաղաքացիների մեջ դիմումը, որը հրապարակային էր, հարյուրավոր քաղաքացիներ մեզ դիմեցին։
ԱՅՈ-ի շտաբը հանձնաժողովներում իրենց տեղերում նշանակել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների։ Շտաբի Երևանյան համակարգող Սիփան Փաշինյանի խոսքով ունեն ընտրական հանձնաժողովին անդամակցելու լիցենզիա ունեցող բազմաթիվ թիմակիցներ։
Տեսեք, իմ քայլը Դաշինքը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անցկացրել է Երևանի ընտրություններ և ազգային ժողովի համապետական ընտրություններ, և բնականաբար այդ ընթացքում այո կան հանձնաժողովականներ, որոնք լիցենզիա ունեն արդեն իսկ, և բոլոր մեզ տրամադրված տեղերը բոլորը լրացված են, և եթե չեմ սխալվում, եղել են նաև մարդիկ, որոնք նոր են լիցենզավորում անցել։
ԱՅՈ-ի շտաբը մոտ օրերը սկսեցի ակտիվ քարոզարշավը, կգնան և մարզեր, և կշրջեն մայրաքաղաքում։ Առայժմ պլանավորում են ավանդական քարոզարշավ։
Տեսեք, մենք միշտ պլանավորում ենք ստանդարտ քայլեր անել և ընդհանրապես ծնվում են մտքեր, և մենք դա իրագործում ենք։ Հիմա այն փուլում ենք, որ կլինի ստանդարտ քարոզարշավ, եւ վստահ եմ, որ որևիցե կրեատիվ բան ամեն դեպքում կծնվի ընթացքում։
Հնարավոր է կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում փոխի ԱՅՈ-ի շտաբի պլանները։ Սիփան Փաշինյանն ասում է, առայժմ երկրում ընդամենը 1 դեպք կա եւ հանրային առողջությանը ոչինչ չի սպառնում, եթե իրավիճակը փոխվի, քայլեր կձեռնարկեն։
Եվ եթե որևիցե վտանգ լինի, բնականաբար մենք կհայտարարենք դրա մասին եւ քննարկենք այնպիսի որոշումներ կկայացնենք ավելի կոնկրետ, որպեսի մեր հասարակությանը որևիցե մեկ մարդու անգամ վնաս չտան։
Ոչի ճամբարում էլ պլանները չեն փոխվել, ինչպես նախկինում էին նշել, չեն շրջելու քաղաքից քաղաք, բարձրախոսերով էլ ելույթներ չեն ունենալու։ Իրենց հիմնական գործառույթը համարում են այս ողջ գործընթացի օրինականությունը վերահսկելը։ Ռուբեն Մելիքյանի կարծիքով ԱՅՈ-ի շտաբն արդեն մեկ խախտում թույլ է տվել, երբ օրեր առաջ դրամահավաքի հրավիրատոմսերում գրել էին՝ «Մեջբերեմ հրավիրում ենք մասնակցելու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դրամահավաք երեկոյին», ապա ավելացրել էին, որ հանգանակված միջոցներն ուղղվելու են քարոզարշավին, այնինչ քարոզարշավի համար չի կարող հավաքվել 100 միլիոն դրամից ավելի գումար։
Հայտարարված է որպես նախընտրական ներողություն քարոզչության համար, գումարի հավաքագրումը վերջին պահին դա փոխարինվեց ուսակցության ընթացիկ ծախսերի համար դրամահավաքի։
Դեռ անցյալ շաբաթ հակադարձեցին ԱՅՈ-ի շտաբից, դրամահավաքը արել է ոչ թե ԱՅՈ-ն, այլ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընթացիկ ծախսերի համար։
Օրենքով ֆիքսված է, որ ինչքան կարող են ԱՅՈ-ի քարոզարշավին ծախսել, եւ դա վերահսկվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, եւ բնականաբար օրենքով սահման նախատեսածից շատ չեն կարող ծախսել, որովհետև ըստ տրամաբանության եւ կպատժվեն օրենքի ողջ խստությամբ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք մամուլի հետ կապված մի թեմայի, որը Հայաստանում քննարկվում է, խոսքը ըստ էության սուտ մատնության համար պատասխանատվություն կրելն է, եւ այս հարցը երկու կողմ ունի՝ մի կողմից խոսքի ազատությունը արտահայտվելու, տեղեկատվություն հաղորդելու, տեղեկատվություն ստանալու ազատությունները, բայց մյուս կողմից վերջին տարիներին նույնիսկ արևմտյան երկրներում խնդիրներ են առաջացել կապված կեղծ լուրերի, սուտ լուրերով հանրության ապակողմ նորոշելու, ընտրություններին միջամտելու, քաղաքական գործիչներին վարկաբեկելու հետ, եթե ասենք լրատվամիջոցը սուտ լուր է հաղորդում, ենթադրենք դիտավորյալ կերպով մտածված զրպարտում է ինչ-որ մեկին, հիմա դա ազատ արտահայտվել է, թե կանխամտածված հանցագործություն։ Բայց եթե դրա համար պատասխանատվություն սահմանվի, ինչ իմանաս դրա տակ ինչ կընկնի, ասենք իրականությանը չհամապատասխանող որևէ լուր կարող է այդպեսին համարվել, եւ մի խոսքով դա բարդ հարց է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Հայաստանի լրագրողական կազմակերպությունները ահազանգում են։ Կառավարության նախաձեռնած քրեական նոր օրենսգիրքը սպառնալիք է խոսքի ազատությանը, քանի որ սուտ մատնությանը վերաբերող հոդվածը քրեական պատասխանատվություն անգամ ազատազրկում է նախատեսում լրատվամիջոցներում հանցագործության դեպքի կամ անձի կողմից հանցանք կատարելու մասին սուտ տեղեկատվություն հրապարակելու համար։ Գործող քրեական օրենսգրքում սուտ մատնությունը որևէ առնչություն չունի լրատվամիջոցների գործնեության հետ, մինչդեռ նոր օրենսգրքի նախագծում, որը ներկայացվել է հանրային քննարկման, մասնավորապես նշված է. Մեջբերում եմ. Սուտ մատնությունը իրավասում արմիններին հանցագործության դեպքի կամ անձի կողմից հանցանք կատարելու մասին տեղեկություն տալը կամ զանգվածային լրատվության միջոցներում նույնաբովանդակ տեղեկատվություն հրապարակելը պատժվում է տուգանքով, առավելագույնը 20-ապատիկի չափով կամ հանրային աշխատանքներով, առավելագույնը 200 ժամ տևողությամբ կամ ազատության սահմանափակմամբ, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։ Մեջբերման ավարտը։ Լրագրողական 11 կազմակերպություն պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից չտեղափոխել սուտ մատնության խնդիրը լրատվամիջոցների դաշտ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց. «Խոսքի համար մարդուն չի կարելի բանտ ուղարկել»։
Այն կարող է կաշկանդել լրագրողական գործունեությունը, այն կարող է շատ լուրջ սահմանափակում մտցնի տեղեկատվության աղբյուրների առումով, որովհետև այն կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիան, որը որ պետք է ստանալ լրատվամիջոցը կամ լրագրողը, կաշկանդված կլինի եւ չի կարողանա հասարակության համար կարևոր նշանակություն ունեցող ինֆորմացիան հաղորդել։ Եվ այս առումով իհարկե կա սպառնալիք խոսքի ազատությանը։
Մելիքյանի խոսքով անհասկանալի է, ինչու են իշխանությունները որոշել հարցը կարգավորել քրեական օրենսգրքով, եթե այն արդեն իսկ կարգավորվում է քաղաքացիականով։
Այսինքն, եթե այդ հոդվածում իրականությանը չհամապատասխանող բան կա, դա զրպարտություն է ստացվում, և հանգիստ կարելի է դատարանում հարցը լուծել քաղաքացիական իրավունքի դաշտում, և բանը չհասցնել քրեական հետապնդմանը ընդհուպ մինչև ազատազրկման։ Մենք բոլոր իշխանությունների օրոք ասել ենք և հիմա կրկնում ենք, որ խոսքի համար չի կարելի մարդուն նստացնել բանդ։ Խոսքին պետք է պատասխանել խոսքով կամ դատական կարգով քաղաքացիական իրավական դաշտում այդ հարցը լուծել։
Քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակմամբ զբաղվող եւ արդարադատության նախարարության ներքո գործող աշխատանքային խմբի ղեկավար ԵՊՀ քրեական իրավունքի ամբիոնի վարիչ Արա Գաբուզյանն այսօր ազատության այդ զրույցում չհամաձայնեց հնչող մտահոգությունների հետ։
Սա սուտ մատնությունը դիտավորյալ հանցագործություն է, այսինքն հաղորդում տվողը պետք է գիտակցի, որ սուտ է տեղեկություններ հաղորդում։ Եթե բարեխիղճ մոլորության մեջ հագեցնվել անձը կամ եղել են հիմքեր այդպիսի հաղորդում տալու համար, այդ դեպքում ենթակա չի պատասխանատվության։ Գործող քրեական դատավարության օրենսգիրքն էլ լրատվամիջոցներին պարտավորեցնում է նյութեր տրամադրել այն դեպքում, եթե որտեղ քրեական հաղորդումը խանցագործության մասին քրեական գործ հարուցելու առիթ է հանդիսանում, այդ քրեական գործի շրջանակներում լրատվամիջոցները պարտավոր են տեղեկություններ հաղորդել, նյութեր տրամադրել այդ խաչագործության փաստի արդիվ։
Լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ասում են, այս հարցը լրատվամիջոցներին վերաբերող կարգավորումը քաղաքացի իրավական կարգավորման զրպարտության համար պատասխանատվություն քանչելը։ Ինչու եք դուք ուզում անպայման քրեականացնել
ներկայումս էլ լրատվամիջոցներում խաչագործության մասին հաղորդումը քրեական գործ հարուցելու առիթ հանդիսանում եւ կարող է քրեական պատասխանատվություն առաջացնել։ Մենք պարզապես փաստն ենք արձանագրել։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Այսօր մի խումբ մարդիկ բողոքի ակցիա անցկացրեցին Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց։ Բանն այն է, որ անցած տարի Ռուսաստանում զինծառայող հատուկ ջոկատային էր սպանվել, միջադեպը տեղի էր ունեցել Մերձ Մոսկովյան բնակավայրերից մեկի սրճարանում, վիճաբանություն կռիվ։ Ռուսաստանի իրավապահները այդ սպանության գործով մեղադրանք են առաջադրել սրճարանում գտնվող հայերի խմբին։ Նրանք Ռուսաստանի եւ Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Մեղադրվողներից մեկը փախուստի մեջ է, նրա փաստաբանները եւ հարազատները Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց այսօր պահանջել են արդարություն։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ռուսաստանի դեսպանատան արչև մեկ պահանջով վարդար դատակնություն ռուսնախկին հատուկ ջոկատային Նիկիտա Բելյանկինի սպանության համար մեղադրվող քաղաքացիների պաշտպանները պնդում են, իրենց պաշտպանյալներին ապօրինի մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Սպանության համար մեղադրվող Սերգեյ Խոջայանի պաշտպան Մուշեղ Հայրապետյանը թերահավատ է, թե նման նախաքնությունից հետո դատակնությունն անկողմնակալ կընթանա։
Արդար դատավարություն չի լինելու։ Այն ինչ որ մենք այսօր տենում ենք, այն ինչ որ մենք այսօր ունենք, 9 հոգի անմեղ մեղադրալներ այսօր կալանքի տակ են։ Օբյեկտիվ քննություն չկա։
Ռուսնախկին հատուկ ջոկատայինը սպանվել էր անցած տարի ամռանը Մոսկվայի մարզի Կրասնոգորսկի շրջանի սրճարաններից մեկում վիճաբանության ժամանակ։ Խուլիգանության համար մեղադրվող Ռուդիկ Մանուկյանի պաշտպան Նարեկ Կոստանյանի խոսքով,
հայերն եղե, ռուսերն եղե, որ ակտիվնի մասնակցություն են ունեցել այս գործունեության ժամանակ, բայց фигурантами уголовного дела являются только лиц с армянскими фамилиями.
Պաշտպանները համոզված են իրենց պաշտպանյալներին մեղադրանքի առաջադրվել ազգային պատկանելության պատճառով։ Մահացու վիրավորումը ռուսական լրատվամիջոցների Բելյանկինը ստացել էր դանակից սրտի շրջանում, իսկ հարվածող նստայցորվա ակցիայի մասնակիցների Հովանես Հայրապետյանն է։ Նա սակայն հետախուզվում է։ Պաշտպանները պնդում են, Հովանեսը ինքնապաշտպանվել է, ռուսնախկին հատուկ ջոկատայինն է առաջինը ատրճանակով հարձակվել մեղադրյալի վրա ու վիրավորել նրան։ Հրանտ Հայրապետյանի պաշտպան Կարեն Ներսիսյանի խոսքով,
Հովիկ Հայրապետյանը իրեն պաշտպանել է, նա այդ իրավունքը ունի, եթե մարդու վրա կրակում են ատրճանակից եւ այդ նույն ատրճանակ ուղում են ուրիշների վրա, ոչ մեկ ապահովա չի, որ էլի զոհեր չեն լինի։ Ուրեմն Հովիկ Հայրապետյանը ստիպած դիմել այդ կայլին։
Համլետ Հայրապետյանի պաշտպան Իրինա Խալատովայի խոսքով,
չնայած մեր բազմաթիվ հայտարարություններին ու միջնորդություններին, որոնք ուղարկվել են, մերժվել են առանց հիմնավորման։
Հայրապետյան եղբայրների հոր Ռոմիկ Հայրապետյանի խոսքով,
մեզ տղայի ծնունդին իրենց տանը, ծնունդից հետո իջել են ներքև շենքի տակ բառը, չէ՞, ֆուտբոլ նայելու, չեն էլ հասը բար, արդեն ընդկրիվա եղել, բար էլ չեն հասը, պատական ընգել են փորձանքի մեջ, ինչ են խուզում, միայն արդար դատակնություն, օբյեկտիվ դատակնություն, ես չեմ ասում մեղավոր չեն, մեղավոր են, օբյեկտիվ դատակնություն։
Հայրապետյան եղբայրներն ու Սուրեն Խոջայանը մեղադրվում են սպանության փորձի ու խուլիգանության համար, իսկ գործով անցնող մյուս 5 հայերը միայն խուլիգանության։ Նրանք կես տարի է կալանավորված են քրեական գործումս մեղադրյալներից Ռուդիկ Մանուկյանի պաշտպանի միջադեպին կալանավորվածների մասնակցության ոչ մի ապացույց չկա։
Ոչ մի ցուցմունքներ չկան, եթե ցուցմունքներ կան, դա դրանք այնի նոսիտ такой օբրա։
Ապա դրանք ընդհանրական բնույթ են կրում։ Օրինակ նրանք բոլորը հայ էին, հայոյում էին, բոլոր հայերը մասնակցում էին վիճաբանությանը։ Կոնկրետ որ տվյալ անձն է մասնակցել կամ չի մասնակցել, ոչ մի վկայդա չի հաստատում։
Նույն գործով նաև Հայաստանում դեռ ամռանը մի քաղաքացի էր կալանավորվել, սակայն գլխավոր դատախազությունից դեռ նրա անունը չեն տալիս, իսկ ռուսական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ տարածվել, թե կալանավորվածը Գրիգոր Օհանյանն է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից հերքեցին կալանավորվածը Օհանյանը չ չէ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն այսօր չկարողացան իրենց մտահոգություններն ու պահանջները ներկայացնել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչներին։ Դեսպանատնից նրանց չարձագանքեցին։ Մինչ այդ ելստ պաշտպանների իրենց դեսպանին ուղված նամակ դեպի անպատասխան մնացել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում ոչ կառավարական կազմակերպությունների մասնակցությամբ քննարկում է անցկացվել ՄԻԱՎ ՁԻԱՀ կենտրոնը Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցին միացնելու հարցով։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման կենտրոնը Նորք ինֆեկցիոնի հետ միավորելու կառավարության որոշումը վրշապատներ շարունակ թեժ քննարկման թեմա է։ ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի աշխատակիցների մեծամասնությունն նշան բողոքի աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել, այսօր էլ խորհրդարանի առողջապահության ու սոցիալական հարցերի հանձնաժողովի օրակարգում էր։ Հրավիրվել էին նախարարության ներկայացուցիչներ, կենտրոնի արդեն նախկին աշխատակից ներկայացողներ եւ նաեւ միավոր ապրողների խնդիրներով զբաղվող հասարակական մեկ կազմակերպություն։ Հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանն ասաց, հրավիրել էին նաև շահառուների մեծ խմբի հետ աշխատող իրական աշխարհ, իրական մարդիկ կազմակերպությանը։
Իրանք հրաժարվել են ներկա գտնվելու։
Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ ՀԿ-ն Facebook-յան էջով տեղեկացրել էր մի շարք կազմակերպությունների քննարկմանը մասնակցելու հնարավորություն չի տրվել, այն հիմնավորմամբ, թե այն փակ է։ Իրենք էլ մերժել են հրավերն ու դատապարտում են հանձնաժողովի իրենց ձևակերպմամբ կողմնակալ ու չհիմնավորված մոտեցումը։ Քննարկմանը մասնակցող միակ դրական մարդկանց հայկական ցանց կազմակերպության ղեկավար Անահիտ Հարությունյանը կառավարության որոշումը ծառայությունների ապակենտրոնացումը չի ողջունում։ Ասաց, հարցում են անցկացրել միավոր ապրողների 96%-ը կտրուկ հրաժարվում է օգտվել իրեն մոտ գտնվող պոլիկլինիկայից։
Վախենում են, որ իրանց կիմանան, իրանց ավելի շատ մարդ կճանաչի, պոլիկլինիկաներից բուժում չի տրամադրվելու միավարակագիր անձանց։
Առողջապահության նախարարության գլխավոր քարտուղար Լուսինե Քոչարյանը մի քանի անգամ շեշտեց. միավոր ապրողների համար ոչինչ չի փոխվում, նրանք պոլիկլինիկա գնալու կարիք չունեն։ ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի շենքը, սարքավորումները, ամեն ինչ կմնան տեղում։
ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի հաջողությունները բազմաթիվ են, շատ գնահատված են, եւ համակարգ այս կենտրոնը շատ գնահատում է իր փորձը, փորձում է տարածել։
Առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչն ասաց, չեն ուզում, որ ՁԻԱՀ-ի կենտրոնն իր հաջողություններով կղզի մնա, թող կիսվի Նորքի ինֆեկցիոնի հետ, որ սպասարկում է բոլոր վարակիչ հիվանդություններն ու ունի բազմաթիվ խնդիրներ։ ՁԻԱՀ-ի կենտրոնը տարիներ շարունակ դրամաշնորներ է ստանում, նորագույն սարքավորումներ ունի, որից կարող է օգտվել ինֆեկցիոնը։ Գլոբալ հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հասմիկ Հարությունյանը դրամաբանական է համարում, որ այդ գումարներն ուղղվեն նաև մյուս ոլորտներին, օրինակ՝ միավ վարակակի ներն այսօր 2700 են, իսկ հեպատիտ C-ով ենթադրվում է, որ 120,000 հայաստանցի կա։
Ինչի՞ չկարողանալ այդ հզորությունները օգտագործել նաև այլ հիվանդների ախտորոշման եւ բուժման նպատակներով։
ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի աշխատանքից ազատման դիմումներ գրած աշխատակիցները տարակուսանքով էին լսում այս ամենը։ Բժշկական օգնության ու սպասարկման բաժնի վարիչ Ասմարյանը հարցրեց, եթե ՁԻԱՀ-ի կենտրոնում ամեն ինչ տեղում է մնում, ինֆեկցիոնի հիվանդները ինչպես են օգտվելու իրենց սարքերից։
Ինֆեկցիոնում գտնվող դիզինտերիայով կամ քոլերայով կամ այլ ինֆեկցիոն հիվանդ ստացիոնար բուժում ստացող հիվանդը ինչպես է օգտվելու աճարյան 2 հասցեում գտնվող լավագույն տեխնիկական հարցը, որի պատասխանը մենք չենք ստացել։
Կենտրոնի համաճարակաբանության հսկողության բաժնի վարիչ Արշակ Պապոյանն էլ շեշտում է, Հայաստանը միավի ակտիվ գոտում է, մարտահրավերները շատ են, միավորվելով արդյունավետ պայքար համաճարակի դեմ չի լինի։
Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվում են այսօրվա դրությամբ առնվազն 500,000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ինչքան նա վարակվելու հետ գալու, դա պետք է հաշվի առնել։
Հանձնաժողովի քննարկմանն էլ կողմերը համաձայնության չեկան։ ՁԻԱՀ-ի կենտրոնի 108 աշխատակիցներից 86-ը աշխատանքից ազատման դիմումներ են գրել։ Նախարարության ներկայացուցիչն ասում է, մեզ հետ վերջնագրերով են խոսում։
Իր պետական լիազոր մարմնի հետ ոչ կորեկտ է խոսում այս կենտրոնը, եւ որևէ քննարկման չի գնում։
Կենտրոնի աշխատակիցները պնդում են, որպես մասնագետ իրենց լսող չկա, մտադիր չեն դիմումները հետ վերցնել, իսկ կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը մտադիր չէ մակագրել դրանք։
Չի ստորագրելու, ինքնա ձեզ ասել, մեզ էլ է ասել։
Հետո
ինչ, դե պտի ստորագրի էլի։
Խորհրդարանական հանձնաժողովի այսօրվա քննարկման արդյունքները կամփոփենք արձանագրությամբ, կուղարկենք կառավարություն, ասաց հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը։
Դիմենք կառավարությանը համտասխան որոշումը կամ չեղարկելու կամ թողելու նույնությամբ։
Այսօր ԶԻԱՀ-ի կենտրոնում աշխատանքը չի խաթարվել։ Միաբով ապրողները անհրաժեշտ դեղորայքը շարունակում են ստանալ։ Նրանց սպասարկում են ազատման դիմում գրած և չգրած աշխատակիցները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի երկարամյա խնդիրներից մեկը վերելակներն են, հարյուրավոր վերելակներ փոխելու կարիք կա, խնդիր կա, և երբ որևէ տեղ միջադեպ է տեղի ունենում, թեման նորից բացվում է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Նղրդուր լսեցի, մեկ էլ ձայն լսեցի օգնության։ Օգնեցեք։
Երևանի Մոլդովական փողոցի թիվ 29-ը կոտորակվեց շենքի պահակ Սամվելն է, որ առաջինն է օգնության վազել, երբ վերելակի հորից օգնության ձայներ է լսել։ Փետրվարի 29-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրեց, որ վերելակ է պոկվել տուժած կամ։ Այն փրկարարների օգնությամբ հորանից հանել են 36-ամյա տղամարդու, Արտյոմ Պ-ին։ Վերջինս տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, այնուհետև Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Երիտասարդ տղամարդը այս բազմաբնակարան շենքի բնակիչ է, 7-րդ հարկից է օգտվել վերելակից։ Շենքն ունի 3-ից ավելի սեփականատեր, սա նախկին հանրակացարան է, այսօր էլ այստեղ հիմնականում օտարերկրյա ուսանողներ են ապրում, գրասենյակներ են գործում, նաև առանձին բնակարաններ են սեփականաշնորված։ 7-րդ և 8-րդ հարկերի սեփականատեր Համլետ Կրասկյանից տեղեկացանք, որ այսօր մասնագետներ են եկել ստուգումներ իրականացրել, ըստ նրա վերելակի 4 ճոպան էլ կտրված է եղել։
Վերելակը ընդհանրապես մի ճոպանը բավական է պահելու համար, բայց 4 ճոպանն էլ կտրվել է, իսկ իր բան զսպանակի համակարգն էլ չի միացել։ Հիմա թե ինչ ա եղել, պիտի պարզեմ, որ
Քաղաքապետարանից հայտնում են, որ այս վերելակի սպասարկման հետ գործ չունեն, շենքը համատիրություն էլ չունի, սպասարկումն իրականացրել է մասնավոր մի ընկերություն։
Քաղաքապետարանը այստեղ որևէ վերահսկողության լծակ ընդհանուր առմամբ չունի։
Այնից էլ մեզ հայտնեցին, որ որևէ պայմանագիր կնքված չի եղել իրենց հետ, վերելակի սպասարկման մասնավոր ընկերության անունն էլ շենքում չեն տալիս։
Այդ ընկերությունը իմ ընկերությունը չի, ես չգիտեմ ինչ ա կատարվել, բայց ինչքան տեղյակ եմ, բոլոր բաները արվում է, այսինքն ժամանակին կանչում են, ստուգում են, մի խոսքով հիմա ինչքան որ դեղակեմ արվում է, բայց կոնկրետ չեմ կարող ասել, որ ինչ արվի, ինչ չի արվի, դա իմ ընկերության հաշվեկշիռի վրա չի, որ ես կարողանամ դրա մասին բան ասել։
Շենքի տնտեսվար Ալիքն էլ պատմեց, թե վերելակը նոր էր վերանորոգվել և անսպասելի էր, որ անվտանգության որևիցե մեխանիզմ չի աշխատել։
Ստուգվել է, բայց չեմ հասկանում, էդի նից հարցերը, մասնագիտական հարցերը դժվար։
Այդուհանդերձ շենքի այլ բնակիչներ նկատել էին, որ անգամ վերանորոգումից հետո վերելակը վատ է աշխատում։
Աղջիկս էլ հենց մի երկու օր առաջ էլի գնում է, կանչում է, էլի մարդա լինում մեջը, մենակ ինքը չի, երկուսով մտնում են մեջը, մի հարկիչում են ու անջատվում է, ոչ թե լույսերն է գնում, այլ ուղղակի անջատվում է վերելակում, ցույց դա նախանշաններ էր, արդեն կարելի էր հասկանալ, որ ինչ-որ խնդիր կա։ Հետո եղել է, որ մտել ենք մեջը, նորից փորձել ենք իջնենք, թափ ա տվել, թեթև դխկացել ա, դխկոց ա եղել, վախ կար։
Վերելակի հորանը կնքված է, ոստիկանությունից հայտնեցին, նյութեր են նախապատրաստում դեպքի առիթով։ Էրեբունի բժշկական հիվանդանոցում 3 վիրահատվել է վերելակի հորանն ընկած տղամարդը։ Բուշ հաստատության գործադիր տնօրեն Միքայել Մանուկյանից տեղեկացանք, որ երիտասարդը վերակենդանացման բաժանմունքում է, ստացել է պոլիտրավմա, այսինքն վնասված են մի քանի օրգաններ՝ գանգուղեղային վնասվածք, կողերի կոտրվածք, թոքերի սալջարդ, խնդիրներ ողնաշարի հետ, իրավիճակը գնահատում են ծանր կայուն։
Վիրահատության նպատակը նաև եղել, որպեսզի ողնուղեղը ազատենք բեկորներից և հույս ունենանք, որ ողնուղը շուտ կվերականգնի և տղան ինվալիդ չի մնա։
Խորհրդային տարիներից ժառանգություն մնացած վերելակները, որոնք մահվան վերելակներ անվանվեցին հենց ներկա իշխանությունների կողմից, այս տարի հատկապես դարձան քաղաքային իշխանությունների թիվ 1 խնդիրներից մեկը։ Խոստացել էին տարվա ընթացքում միանգամից 505-ը փոխել նորով։ Քաղաքապետի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի խոսքով հիմա մրցութային փաթեթն է նախապատրաստվում, հետո գնման մրցույթի կդրվի կարևի եւ արդեն տարվա երկրորդ կեսին կփոխվեն վերելակները։ Փոխման ենթակա վերելակների հստակ ցուցակ արդեն կա, սակայն դեռ հասցեները չեն նշվում։
Ինչ որ այդպես տարածքային բաժանում չկա, հայտնի է, որ ամենաշատ վերելակային տնտեսություններ կան Նորքում եւ Մալացիա Սեբաստիայում, եւ հասկանալի է, որ համեմատաբար այդ երկու վարչական շրջաններում կլինեն ամենաշատ փոխարինումները։ Մենք ցանկը իհարկե կհրապարակենք այն ժամանակ, երբ որ վերջնականորեն պատրաստ կլինենք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորի համալսարանի ռեկտորը ընտրվել Ռուսաստանում բնակվող վանաձորցին։ Ուրիշ թեկնածուններ էլ կային, բայց նախապատվությունը տրվել է դրսում ապրող թեկնածուին։ Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վանաձորի պետական համալսարանի նորընտրի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուստամ Սահակյանը, որ արդեն 20 տարի ապրում է Ռուսաստանում, կվերադառնա հայրենի Վանաձոր։ Երեք անցկացված ընտրություններին համալսարանի հոգաբարձությունների խորհրդի 24 անդամներից 15-ը առաջին իսկ փուլում նրան ձայն տվեց։
Ես իմ բոլոր հնարավորությունները, իմ բոլոր ռեսուրսները խոստանում եմ բոլորիդ առջև, ես ներկա դնում եմ, որպեսզի մեր Վանաձորի պետական համալսարանը որոշ ժամանակ հետո դառնա բոլորի սպորտությունը։
Ռուսաստանաբնակ Ռուստամ Սահակյանի հետ ռեկտորի պաշտոնի համար պայքարում էին նույն համալսարանի կենսաքիմիական ֆակուլտետի դեկան Զարուհի Վարդանյանը, պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի ամբիոնի վարիչ Ռուբիկ Դալլաքյանը եւ Ռուսաստանի համալսարանների ու Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանի դասախոս պրոֆեսոր Ստեփան Ստեփանյանցը։ Ընտրված ռեկտոր Ռուստամ Սահակյանը բուհի զարգացման ռազմավարությունը ներկայացնելիս ասաց, կա անկալում, որ Վանաձորի պետական համալսարան են դիմում միայն այն դիմորդները, որոնք ինչ պատճառներով չեն կարողանում դիմել Երևանի ուսումնական հաստատություններ։ Կառավարման նոր փիլիսոփայություն է պետք բուհին, ասաց Ռուստամ Սահակյանը։
Ցավոք, մենք ընկալում ենք որպես որոշակիորեն կորոնացված եւ ցածրորակ ուսումնական հաստատություն, որն ճանապարհ կա շարունակում ենք խփել ինքներս մեզ գեղեցիկ երևույթների եւ ծառերի ավանդական կորտերո պրոբլեմների իրական ուսումնասիրումը, կամ անկեղծ վերենք անում նույն գործունեության բոլոր ոլորտներում առկա պրոբլեմները եւ փոխվում ենք մենք, վերափոխում ենք գործընթացները, արդյունքում ունենում ենք նոր համալսարան։
Բոլոր 4 թեկնածուներն իրենց ռազմավարության մեջ ընդգծել էին, որ նախատեսում են ֆինանսական նոր աղբյուրներ գտնել եւ ավելացնել դասախոսների աշխատավարձը, որն զգալիորեն ցածր է Երևանյան բուհերի դասախոսների վարձատրությունից։ Համալսարանի տարեկան բյուջեն կազմում է 836 միլիոն դրամ, որի 20%-ը ստանում են պետական բյուջեից, 80%-ը գոյանում են մոտ 1700 ուսանողների վարձավճարներից։ Տեխնատուները շեշտում էին, որ կառուցվածքային փոփոխություններ են անհրաժեշտ բուհում, որտեղ անիմաստ ուրճացված ամբիոններ ու հաստիկներ կան։ Տեխնատուներն ու հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներն իրենց ելույթներում խոսում էին նաև համասարանի խաթարված հեղինակության, կոռուպցիոն ռիսկերի ու նաև այն մասին, որ բուհը մշտապես ներգրավված է եղել քաղաքական պրոցեսներում։ Տարիներ շարունակ Վանաձորի պետական համասարանում ամբիոնի վարիչ է ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցությունը ղեկավարած Բահրամ Բաղդասարյանը։ Նա նաև բուհի հոգաբարձությունների խորհրդի 24 անդամներից մեկն է։ Խորհրդի անդամ լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը Ռուստամ Սահակյանին ընտրվելուց առաջ հարց ուղեց քաղաքական ազդեցությունների մասին, նշելով, որ նախկին իշխանությունների օրոք բուհական համակարգն օգտագործվել է որպես քաղաքական գործիք և պատասխանատուների առաջին նպատակը չի եղել կրթությունը։
Ուղղել են տրվի վեկտեր, լինելու է, այսպես ասեմ, ազդեցություն ունեցող որոշակի շրջանակների ցանկություն ռեկտրի վրա ուշումներ գործադրելու, հարաբերություններ գուցե ստեղծելու, ինչ-ինչ ազդեցություններ գործելու համար։ Ես ուզենամ լսել ձեզնից, թե դուք դառնաս եք պատրաստ հակազդել դրան։
Սահակյանն ասաց, երբեք որևէ կուսակցության անդամ չի եղել, ընդգծեց նաև, որ ֆինանսական անկախություն ունի, մի շարք բիզնես նախագծերի հեղինակ է Ռուսաստանում, ինչ նզնելա հնարավորություն կտա չընթարկվելու որևէ քաղաքական ուժի ազդեցությանը։
Եթե մենք ցանկ ուսանողին այն ազատությունը, որը նա պետք է եւ նրա արժանի է, ինքը ավտոմատ մեզ չի թողի, մենք ես միջավայրում բերենք պահումների, իմ մոտեցումը պրոցեսային կառավարմանն է վերաբերում, կփոխենք պրոցեսները, դա կբերում նոր որակի։
Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի համակարգող Դիանա Տեր Ստեփանյանը նմանատիպ հարց տվեց թեկնածուների Զարուհի Դալլաքյանին, որ 13 տարի ամբյոն է ղեկավարել Վանաձորի պետական համալսարանում եւ եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ։
Դուք ճիշտ եք, որ ասենք նախկինում եղել է, նախկին կառավարության ժամանակ եղել է, բայց գոնե այս ընթացքում որևիցե քաղաքական ճնշում չի արվել բուհի նկատմամբ։
Խորհրդի անդամներից Վանո Եղիազարյանը, որ բուհի դասախոսներից է եւ նույնպես անդամակցել է հանրապետական կուսակցությանը, հակադարձեց, այսօրվա իշխանությունները եւս փորձում են ազդեցություն ունենալ բուհում։
Միշտ է կառավարությունը փորձել է ազդել, հիմա էլ փորձում է ազդել, եւ ապա կուսակցական կառույց է սա, եւ պիտի այստեղ լինեն ոչ թե կուսակցական գործիչներ, այլ պիտի լինեն մշակութային գործիչներ։
Անդրեյ Ղուկասյանն ակնարկեց, նախկինում պետք է բարձրաձայներ այդ մասին նկատի ունենալով, որ բուհի դասախոսական անձնակազմի եւ ուսանողների մեծ մասն անդամակցել է իշխող հանրապետականին։
Պարոն Եղազարյան, ռեկտորի հետ ինքն խոսակցությունները լինելու են միայն կրթության մասին։ Ուրիշ խոսակցություն ընդհանրապես որևէ մեկի հետ այստեղ եւ հատկապես ռեկտորի հետ ես չեմ ունեցել եւ չեմ էլ ունենալու։ Եվ ես նաև այստեղ եմ, որպեսզի այլ միջամտությունները հնարավորինս կանխեմ, ի նկատի ունեմ քաղաքական։
Համասարանի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը չարձագանքեց բուհում նախկին իշխանությունների քաղաքական ազդեցությունների մասին պնդումներին, հրաժարվեց պատասխանել նաև ազատության հարցին։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սիրիայի պատճառով ռուս-թուրքական հարաբերությունների լարվածությունը չի նվազում, Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, որ այսուհետ հրաժարվում է երաշխավորել թուրքական ռազմական ինքնաթիռների անվտանգությունը Սիրիայի օթային տարածքում։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը նման հայտարարությամբ հանդես եկել անցած գիշեր Թուրքիայի բանակի կողմից Հալեպում գտնվող ռազմական օդանավակայանի ռմբակոծությունից և Սիրիայի օդուժի երկու ռազմական ինքնաթիռների ոչնչացումից հետո։ Այս միջադեպերից հետո պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարել է, որ փակում է Իդլիբի օթային տարածքը։ Լիբիի ցամաքային տարածքում եւս լարվածությունը չի մարում սիրական բանակի եւ զինված ընդդիմության միջև կատաղի մարտերը նոր թափով են վերսկսվել փետրվարի 27-ից հետո, երբ սիրական բանակի ռազմական գործողությունների արդյունքում սիրական ընդդիմության աջակցող թուրքական զինուժ ավելի քան 3 տասնյակ զոհ ունեցավ։ Անկարան հայտարարել է Լիբում գարնանային վահան ռազմական օպերացիայի մեկնարկի մասին, շտապելով սակայն պարզաբանել, որ Թուրքիայի թիրախը բացառապես Ասադի զինվորականներն ու ռազմական օբյեկտներն են, եւ որ թուրքերը մտադիր չեն պատերազմել Ասադին աջակցող Ռուսաստանի հետ։ Թուրքական հռետորաբանության մեղմացման ֆոնին Մոսկվան ու Անկարան լցվել են նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեպ Էրդողանի հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներին, որը նախատեսված է Մոսկվայում մարտի 5-ին։ Կողմերը հույս ունեն կրկին փորձել որևէ համաձայնության հասնել Հալեպից մոտ 60 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իդլիբի շուրջ, որը Բաշար Ասադի հակառակորդների ձեռքում մնացած վերջին տարածքն է։ Մինչ այդ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանն այսօր պաշտոնական Դամասկոսից պահանջել է, որպեսզի հետքաշի զինուժը Իդլիբում դեպի Անգիծը, որը նախանշվել է պաշտոնական Անկարայի կողմից։
Եթե կառավարական ուժերը սուտապույտ կերպով հետ չքաշվեն դեպի այն դիրքերը, որ Թուրքիան է մատնանշում, նրանց գլուխն ու սերին չի մնա։
Թուրքական ռազմական գերատեսչության տվյալներով գարնանային վահան ռազմական օպերացիայի մեկնարկից ի վեր թուրքական զինուժը Իդլիբում ոչնչացրել է 2212 սիրիացի զինվորական, 103 հրասայլ, 8 ուղաթիռ, 1 անոթաչու սարք, ինչպես նաև հրթիռային սարքավորումներ եւ այլ տեսակի սպառազինություն։ Լոնդոնում տեղակայված սիրական իրավապաշտպան կենտրոնի տվյալներով մինչդեռ սիրական զինվորականների կողմից զոհվել է 74 հոգի, այլ ոչ թե 100-ը, ինչպես պնդում են թուրք պաշտոնյանները։ Թուրքիայի հետ սահմանակից Իդլիբ նահանգը, որի զգալի հատվածը սիրական բանակին ի վերջո հաջողվել է ազատագրել զինված խմբավորումներից, վերջին տարիներին դարձել էր միլիոնավոր սիրացի փախստականների ապաստան, որոնք հրաժարվում են ճանաչել Բաշար Ասադի իշխանությունը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերի Բացի վեր ռուսական զինուժի օգնության պասադի բանակը զգալի հաջողությունների էր հասել այս տարածքում, այն մաքրելով ջիհադիստներից եւ ընդդիմադիր խմբավորումներից եւ բացելով Հալեպն ու Դամասկոսը իրար միացնող ռազմավարական մայրուղին։ Հարձակումների հետևանքով սակայն շուրջ 1 միլիոն մարդ տեղահանվել է Իդլիբից, նրանցից շատերն ուղևորվել են դեպի Թուրքիայի սահման, որն արդեն իր երկրում ավելի քան 3 միլիոն փախստական է ընդունել հիմնականում Սիրիայից։ Էրդողանի վարչակազմը հայտարարելով, որ այլևս ի վիճակի չէ դիմակայելու փախստականների նոր հոսքին, անցած հանգստյան օրերին բացել է երկրի արևմտյան սահմանները, այլևս չխոչընդոտելով փախստականների այն հատելու փորձերին։ Այս որոշման հետևանքով աննախադեպ լարված է հատկապես թուրք-հունական սահմանին։ Հազարավոր ներգաղթյալներ անցած գիշեր եւ այսօր վաղ առավոտյան հերթական անգամ փորձել են մուտք գործել Հունաստանի տարածք, այդ երկրի իշխանությունները սահմանի երկայնքով կենտրոնացրել են ոստիկանության հավելյալ ուժեր եւ բանակային ստորաբաժանումներ։ Պաշտոնական աթենքը պնդում է, փախստականների տեղաշարժն ուղղորդվում է Թուրքիայի կողմից։ Այդ մասի մասնավորապես հայտարարել է Հունաստանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստելիաս Պեցասը։
Վերջին մի քանի օրերին Հունաստանը իր ցամաքային եւ ծովային սահմանների ուղղությամբ բնակչության կազմակերպված համակարգված զանգվածային տեղաշարժի թիրախ է դարձել։ Այս տեղաշարժը ուղղորդվում եւ խրախուսվում է Թուրքիայի կողմից։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։